13-may Andijon qirg'ini kuni 6 oylik qizaloq bo'lgan Hadichaxon oradan 6 yil o'tib, otasi Ravshanbek bilan Praga aeroportida ko'rishdi. Chexiya ichki ishlar vazirligi sa'y harakati bo'yicha Ravshanbeklar oilasi birlashdi.
12-may kuni abitda yetib kelishdi Chexiyaga, Praga shahriga. 6 yil ko'rishmadik. 13-may kuni chiqib ketgan bo'lsam, 12-may kuni 6 yildan keyin ko'rishdik. Rasa 6 yil. Bolalar xursandki, qo'ya olasiz, dadasini topishib oldi. Shu 3 kun qo'limdan ushlab yurishdi. 3 kun men birga bo'ldim ular bilan, hozir ishga keldim. Xursand, ayollarimiz ham, qaynonamiz ham, sababi qaynotam shu yerda edi. Ko'ngli to'lib, o'tdi, hech nima bo'lmagandek bo'ldi deb xursand, Xudoga shukr. Bola chaqalar katta bo'lib, aqlli, hushli farzandlar bo'lishibdi. Hammasi xursand bo'ldi, Xudoga shukr.
Hadichaxon bilan birgalikda Ravshanbekning 8.5 yoshga kirgan o'g'li Yoqubjon, rafiqasi va qaynonasi ham Chex Respublikasiga keldi. Ravshanbek hijron azoblariga nuqta qo'ygan chex byurokratiyasidan mamnun.
Bu albatta kutilmagan bo'ldi, sababi men hech qachon o'ylamadim-ki, bir O'zbekistondan viza olib, qonuniy, ya'ni bir o'g'illicha emas bo'lgan yo'llar bilan chiqishiga ahlim yetmayotgandi. Shu O'zbekistondan chiroyli, hamma tomonlama qonuniy, hech qanaqa bir terrorist yoki bir qochoq degan narsasiz kelishdi-da, qonuniy vizani olib, O'zbekiston davlatidan ham, Chexiya davlatidan ham bemalol uyga qaytib bora olish huquqini qo'lga kiritgan holda uchib kelishdi-da. Tashkil qilgan idora Chexiyani ichki ishlari bilan doim munosabatda bo'ldik. Shular yordam berib, hamma yo'lkidayu boshqa chiqimlaryu hammasini shular o'z bo'yniga olib, bizga oila bilan jamlashlikka shular yordam berdi. Shu qonun bor ekanki, oilalar jamlashlik haq huquqlari bo'yicha shu bandidan kelib bizga yordam berib, olib kelishib, oilalar jamlashdi hozircha.
Ravshanbek bundan 6 yil avval Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan namoyishchilar orasida edi. Hukumat o'qlaridan qochgan Ravshanbek yuzlab andijonliklar qatori avval O'shda, keyin esa Ruminiyadagi qochqinlar lagerida yashadi. Keyin esa Chex Respublikasi Ravshanbekka qochqinlik maqomi berdi. Hozir Ravshanbek Pragada duradgorlik qiladi. O'tgan 6 yil mobaynida Ravshanbek o'z oilasi bilan faqat telefonda gaplashib turdi. Keyingi 1-2 yil ichida Skype kamerasi vositasida yuz ko'rishib turishdi. Hozirgi kunda Ravshanbeklar oilasi Brnodagi qochqinlarni qabul qilish idorasi qaramog'ida. Oilani chex jamiyatiga integratsiyalash, ularga til o'rgatib, maktab, ma'rif tizimiga jalb qilish, ijtimoiy ta'minot masalalari Chexiya ichki ishlar vazirligi qochqinlar idorasi tarafidan amalga oshiriladi. Andijon qirg'inidan qochgan 440 kishidan 15 nafariga 2005 yil dekabr oyida Chexiya siyosiy boshpana bergan edi. Ayni paytda Avstraliya, Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsiya, Shvetsariya, Hollandiya, Belgiya va Germaniyada andijonlik qochqinlar istiqomat qilmoqda.